Mi ddilyn nhw ni'r afon o fwthyn Mari Fach, nes dod at y felin. Wrth ymyl y felin, mae llun mawr yn yr afon. Ac yn llun y felin, mae Wil Cwac Cwac a'i ffrindiau yn byw. Ac ar y llun yma, y bydd Twm Sion Jack yn cadw i long, ac yn edrych ar ôl cwch y plant wedi iddo adael y môr. Yn llun y felin hefyd, y bydd plant Cwm Rhyd yr Hosyn yn nofio yn yr haf, ac yn plymio i'r dŵr fel pysgod oddi ar garreg fawr wastad sydd ar y lan. Ac ar ôl iddyn nhw fod yn nofio, dos dim byd yn well ganddyn nhw na gwrando ar yr hen felinydd yn adrodd straeon. A dyna i chi ddyn bach digri ydy'r hen felinydd, un byr o gorff, gyda thrwy'n main a llyged sy'n chwerthu'n i gyd, ac mae ganddo fo far fawr wen rhyn fath a Sion Corn. A wyddoch chi sut het sy'n ganddo fo? Het dri chornel.